Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radio klausytojai. Kviečiame jūs klausytis laidos knygų lentynoje. Šiandien mes pristatysime jums knygą, kuri pasirodė dar tik prieš savaitę, bet jau yra šluote šluojama iš knyginų lentynų. Tai knyga, kuri neturi pavadinimo. Pasakojanti istoriją žmonių, kurių artimieji nusižudė. Marijos radio studijoje Vilniuje svečiuojasi knygos teksto autorė Elvyra Kučinskaitė.
Sveiki.
Ir taip pat trys nuostabų žmonės, kurie savo istorijomis dalinosi šioje knygoje. Viktorija, tai yra dirbanti savižudybių srityje.
Sveiki.
Asociacijos artimiems teigėja, tai yra Jurga. Jurga, labas. Ir taip pat šalia sėdi teisininkas Justinas.
Labą dieną.
Tai mes štai turime šios nuostabius žmonės studijoje, kurie pristatys mums knygą be pavadinimo. Laidą veda Marijos radijos savanorė Julija Ladigaitė ir mums talkino operatorė Rita. Taigi pradedame laidą knygų lentynoje ir kalbamės apie knygą be pavadinimo. Tai pirmiausia, norėčiau paklausti, kaip kilo šita mintis, tokia idėja išleisti knygą, surinktas tokias istorijas žmonių, turbūt vienas iš skausmingiausių tokių gyvenime. Kam būtent jums atrodo reikėtų tas istorijas dėti į knygą?
Šios idėjos autorius yra Seimo narys Mykolas Majauskas. Pats išgyvenęs tėčio netektį ir susidūręs su šiuo išgyvenimu labai asmeniškai ir giliai. Ir jo idėja buvo būtent tokios knygos atsiradimas, būtent istorijų, be komentarų palydos, be psichologų komentarų palydos, nes pasak jo, jam tai atrodė, tokia knyga galėtų būti veiksmingiausia, nes netekties atveju pamokymai mažiausiai reikalinga tam tikra vienas kito empatijos supratimas.
Taip, tai idėja gimė Mykolo Majausko galvoje ir tada atsiradote jūs, Elvyra. Tai kaip, kas vyko toliau?
Toliau Elvyra rašė, bet iki parašant buvo paskleista žinia, kad tokia knyga yra rengiama ir kviečiami žmonės prisidėti savo istorijomis. Ir tokių žmonių atsirado labai nemažai. Mes darėme atranką, kad būtų atspindėtas kuo platesnis spektras netekčių ir mamų, ir vaikų, ir tėčių, ir dukrų, ir sūnų, ir kitų artimųjų. Buvo surinkta pašnekinta, pakalbinta buvo virš 30 žmonių, knygoje atsidūrė 19 istorijų. Ir štai va, mes tris kalbintus žmonės turime čia studijoje. Aš manau, kad jie kur kas geriau pristatytų pačią šitą idėją ir tikslą šitos knygos.
Tai dabar Jurgos, Viktorijos ir Justino būtent ir norėčiau paklausti. Jūs kažkada kažkur pamatėte tokią žinią, kvietimą pasidalinti savo istorijomis. Kodėl jums tai atrodė svarbu ir kaip pat jūs nusprendėte dalintis tuo, ką jūs išgyvenote?
Mano tai istorija tokia, kad aš nuo 2015 metų gruodžio dirbu su savižudybių prevencija Valstybinio psichosveikatos centro savižudybių prevencijos biure ir ten dirbdama aš susipažinau su Mykolu Majausku ir jis tiesiog papasakojo apie šitą savo idėją tokiame kontekste, kad kai nusižudė jo tėtis, jisai kreipėsi į specialistus ir jie jam davė paskaityti Danės tokios rašytojos knygą Sielvartas po savižudybės, vadinasi, ne? Ir jam jinai kažkokiu būdu nelipo, tarsi, nu, ne tas kontekstas, socialinės aplinkybės, kad knyga rašyta prieš 15 metų, istorijos pateiktos dar senesnės ir tas kaimo gyvenimas jam pasirodė visiškai kitoks negu Lietuvoje, tai vat idėja kilo iš to. O aš asmeniškai tai savo tėčio savižudybę patyriau prieš 13 metų ir taip jaučiausi, kad visus tuos metus aš spirgėjau ir labai norėjau apie tai kalbėti, bet Lietuvoje ir turbūt ir pasaulyje yra didžiulio tokia stigma ir spirgėjau, tai tarsi pradėjau ir dirbti toj srity ir su profesorium Germanavičiu mes ten vis projektus kažkokius destigmatizacijos kūrėm ir vis norisi kažko prisidėti. Ir ši knyga tokia labai man pasirodė gera mintis, nes būtent, kad mažina stigmą ir kartu ir savanaudiškai taip padeda pačiam žmogui tarsi išsiventiliuoti, pasikalbėti apie tai, mažinti tą tylą ir tuo pačiu prisidėti prie, kaip Justina sako, likimo brolių ir sesių ir galbūt jiems padėti apie tai prabilti arba tiesiog žinoti, kad tu nesi vienas ir gali man parašyti ar asociaciją artimiems arba galbūt perskaičius tas mūsų istorijas, bent šiek tiek tam žmogui gali palengvėti.
Tenai, kaip tau?
Tai knygoje yra pasakojama mūsų šeimos, na taip pat istorija. Prieš 12 metų mes netekome tėtės ir kada pamačiau Mykolo žinutę Facebook'e, kuris kvietė, sako, na jeigu esate išgyvenę tokį skaudulį, galbūt sutiktumėt pasidalinti. Kalbėjausi su mama, su broliais, na kad galbūt galėtume. Ir tada sutarėm, kad svarbu papasakoti ir drauge vėliau bendraujant su kitais knygoje pasakojamų istorijų autoriais, na, sutarėm tokius keturis pagrindinius tikslus išsigryninom. Pirmasis, galbūt jūsų šeima išgyveno tą netektį. Tai šita knyga rodo, kad nu, net ir po tokios tikrai tragiškos netekties yra gyvenimas toliau, jis tęsiasi. Galima rasti jėgų, galbūt būrentis draugėn, galbūt kreipiantis pagalbos į specialistus, galima judėti į priekį. Kitas dalykas, galbūt greta jūsų yra žmogus, kur turi problemų, nerandant bendros kalbos, nu, kažkokia netvarka jo gyvenime, ar skauduliai, liūdesys. Vėlgi šita knyga na, rodo, pasakoja tam tikras istorijas, kur žmonės sako, va, gal galėjau paklausti, gal galėjau nu, pasidomėti, gal kitaip kažkaip atsinešti į žmogų. Tai vėlgi nu, tada tam tikras kelrodis. Kitas dalykas, kiekviena istorija, nu, jinai yra tragiško skausmo istorija. Žmogaus praradimo šeimoj tokia didžiulė žaizda atveria. Ir tada vėl turim vilties, kad na, jeigu yra žmogus, kuris galbūt dvejoja, gal baigti viską, nėra vilties, galbūt suprantant, kiek daug skausmo, kiekvienu atveju ta netektis sukels, gal paskatins nuieškoti tos vilties, jėgų, stotis ir eiti į priekį. Na ir paskutinis dalykas, šita knyga yra svarbi kiekvienam žmogui. Kada psichiatrai kalba, kasgi nulėmė savižudybę, kaip rizikos faktoriai yra stresas, nesėkmės, kažkokie didžiuliai pergyvenimai. Visi šitie dalykai, jie yra susiję, ar ne, ne tik su asmeniškai manimi, ar tik mano šeima, bet taip pat su daug platesnių žmonių ratu, galbūt mano mokslo draugais, kolegomis darbe, kaimynais, nežinia kuo. Ir tada šita knyga signalizuoja, kad žmogaus supras, kad greta tavęs esantis žmogus yra taip pat ir jautrus, trapus, ir tavo žodis, tavo veiksmas gali labai sužeisti. Tai nu, būk atsargus, elskis su kitu labai atsakingai. Tai tokie keturi momentai, nu, kur šita knyga atskleidžia ir tikrai kiekvienu iš tų atvejų gali jėgos duoti tokio pasitikėjimo atsitiesti.
Justinas čia kaip teisininkas tiesiog išdėstė, kokia yra knygos tokia gal tokios pagrindinės mintys ar ne, ir tokie tikslai, su kuriais knyga buvo išleista ir kurios vatinai dabar galėtų nešti. Ir tikrai tokie pasiūlymai mūsų radio klausytojams, ką jie galėtų daryti, ką jie galėtų pastebėti. Ir tu, Justinai, kaip minėjai, kad tu tarėsi su šeima, ar ne, ar dalyvauti šitame projekte, ar rašyti istoriją į tą knygą. Tai vis dėl to, kas vat, buvo tas toks pagrindinis stimulas, kuris padėjo apsispręsti, kad taip, iš tiesų mes čia dalyvausim.
Tai nu, gal irgi tas tėtės netektis, jinai ir, reiškia, ypatingai skaudė ir niekaip kitaip negalėtum to įvardinti. Didžiulis skausmas. Bet tada žvelgiant atgal, nu, atrodo, nu, vat, mūsų šeimoje, kas padėjo mum įveikti šitą dalyką, kad mes susibūrėm kartu, viens kitą palaikėm, padrasinom, rūpinomės vienas kitu, tai tada taip pasikalbėjom, sakom, toks, nu, vat, nu, istorija, kur gali būti naudinga. Papasakokim. Kitas dalykas, labai aiškiai išgyvenom tą stigmą, žmonių nusisukimą, vienišumą, kur tikrai iš didelio rato šeimos, bičiulių, draugų, giminių atsirado dvi šeimos, kurios rado drąsos pasirūpinti, dėmesį parodyti. Ir vėl tada tas vienišumas skaudina. Tai tada vėl, nu, aiškiai pasakyt, jeigu jūsų aplinkoje taip nutiko, tai parodykit dėmesį. Skirkit laiko. Labai svarbu. Tai va tokie momentai.
Jurga, o kaip jums, kaip jūs vat nusprendėte dalyvauti knygos kūrime?
Tai aš tai nusprendžiau tiesiog galvodama apie kitus nusižudžiusius artimuosius, kurie išgyvena labai sudėtingus jausmus ir yra gilioje krizėje. Ir prisimenu save, kai patyriau netekti dėl draugo savižudybės. Tai labai ieškojau literatūros, labai ieškojau, kur galima paskaityti. Ir tą pačią Danės knygą skaičiau Sielvartas po savižudybės ir kitas visas įmanomas knygas ir straipsnius ir panašiai. Tiesiog reikėjo kažkokio atramos taško, kad tu pasižiūrėtum, kas su tavim vyksta, ar tai normalu, ar tie išgyvenimai čia yra gerai ir ką toliau daryti galima. Ir žinoma, irgi labai trūko tokios knygos, galbūt apie nu, tautiečių lietuvių irgi žmonių istorijų gyvų, kad tu žinotum, kaip kur galima kryptis ir panašiai. Tai pirmiausia, mano mintis tai buvo tie artimieji, kurie pasimetė ir nežino, ką daryti. Ir irgi galvojau apie aplinkinius, kurie turi savo aplinkoje, reiškia, žmogų, kuris išgyvena tokią netektį ir nežino, kaip jam padėti, kaip prie jo prieiti, kas veikia, o kas neveikia.
Galų gale net nežino, taip, kas vyksta to žmogaus viduje.
Taip, ir kas, ko jam norisi, ko nesinori, kad yra labai gerai paklausti, kaip tu gyvuoji, kaip tu jautiesi, gal tau reikia pagalbos. Būti dar kažkur, žodžiu, tie dalykai, kas padeda, ko reikia. Ir kas trukdo, irgi labai naudinga sužinoti, tiesiog perskaičius tas istorijas, man atrodo, galima irgi pamatyti, kaip nereikėtų elgtis, irgi, kad gal ten nesakyti, kad tu paleisk, dabar viskas jau užtenka gėdėti, nes čia praėjo daug laiko, bet yra normalu, kad ir praėjo ir mėno, ir metai, galbūt ir 2 metai, o tu dar vis negali susitaikyti. Tai žodžiu, tokie tiesiog būtų labai naudinga paskaityti taip pat ir visiems aplinkiniams. Taip.
Gal tada galėtume dar pasidalinti keletų dalykų, kas vat jums buvo svarbiausia, kokia pagalba buvo pati veiksmingiausia, pati labiausiai užjaučianti ir padedanti tuo metu, kai vat buvo tas pats jūsų išgyvenimo pikas.
Aš tai sakyčiau, taip pačioje pradžioje, reiškia, kai yra tas krizė ir šokas, tai pati svarbiausia yra elementari buitinė tavo aplinkinių žmonių pagalba. Tiesiog buityje kažkur nukreipti, nes tu tarsi prarandi visus socialinius įgūdžius ir tu nežinai, kur eiti, kur bėgti ir tiesiog nu, esi pasimetęs. Ir po to jau galbūt galima būtų iš šalies, kad kažkas pasiūlytų tau nukreiptų į konkrečią įstaigą, kur tu galėtum gauti paramą, psichologinę paramą, jeigu to reikia, žinoma, nu, labai dažnai reikia, nes tai yra trauminis patyrimas. Ir tai, žodžiu, man atrodo, labai svarbu tas psichologinė pagalba, galbūt pradžioje kažkiek konsultacijų ar paramos grupės, va, tarkime, kurios egzistuoja jau dabar Vilniuje ir kitose miestuose taip pat labai naudingos jau vėliau, kada tu gali dalintis su kitais artimaisiais likimo draugais.
Tai Viktorija, gal jūs galėtumėt tada pasakyti, šiek tiek papasakoti, bet būtent kur būtų galima kreiptis pagalbos. Jūs dirbate su savižudybių prevencija, tai Jeigu dabar yra tokių žmonių, kurie klausosi ir jie tikrai išgyvena, jie kenčia ir tiesiog gyvena vieni su tuo savo skausmu, tai kur būtų galima kreiptis?
Tai svarbiausia turbūt, kad žmogus tikėtų tą pagalbą ir tai gali būti ir kunigas, pavyzdžiui, ir kažkokioj parapijoje, gali būti psichologinė pagalba privati arba psichikos sveikatos centre. Taip pat, jeigu kalbant apie Vilnių, tai mes turime krizių įveikimo centrą, kur teikiama anoniminė pagalba po darbo. Taip pat visos pagalbos linijos, tai jaunimo linija, vaikų linija, vilties linija, moters pagalbos, moterims linija ir turbūt tiek.
Aš tokias tris praktinės istorijas noriu papasakoti. Mūsų šeimoje tokie patyrimai. Mano brolis, pavyzdžiui, jis pasakoja, sako, turėjau klasės draugą, kuris nu, po tos netekties sąmoningai atvažiuodavo, pasimdavo mane, po miestą pasivėžindavom, pasikalbėdavom ir labai tai brolis dabar brangina, sako, prisimenu labai šviesiai tą savo draugą ir vertinu, kad jis taip dėmesį man parodė. Mano paties istorija yra tokia, kad neilgai trukus po tėvelio netekties aš susipažinau su Emiliu Vasiliausku, jis tada labai aktyviai dalyvavo pasiruošimo piligrimystės centro veikloj ir jis pakvietė mane, pamenu, per Velykas į Taizė kaimelį važiuoti. Ir aš aktyviai įsitraukiu į tą piligriminę veiklą ir man ta nauja veikla mane labai praturtino. Apskritai mūsų šeimoje ir mamytei labai nu, tokia didelė vertė atrodė duoda irgi tas žmogiškas artimųjų prisiminimas. Tai mamytės brolis rasdavo laiko atvažiuoti, paklausti, kaip laikotės, kaip gyvenimas einasi. Ir taip pat mamos vaikystės draugai, kur irgi atrodo tas ryšys nebuvo tiek artimas iki tos netekties, bet po to nu, vat, surado irgi tos brandos laiko vėlgi atvažiuoti, pabūti, paklausti. Tiesiog patylėti drauge, tai žinoma, profesionali pagalba labai gerai, bet tuo pat štai kiekvienas esam greta žmonių, kurie skausmą išgyvena, patys esam nu, labai galingi, galim būti padėjėjai, labai galingi, galim tą skausmą kaip reikiant padėti malšinti.
O kaip išdrįsti pradėti vat, apie tai kalbėtis, kad man galbūt reikia pagalbos arba kažkaip atrasti jėgų dalintis vata istoriją savo ir kaip jūs kalbėjote apie savižudybių stigmą, kad žmonės dažnai net bijo pasakyti, kas vyko jų šeimoje, slepia tai nuo, galbūt tėvai slepia nuo vaikų arba nuo kažkokių ten tolimesnių giminaičių. Kaip nebijoti ir kodėl svarbu nebijoti?
Aš tai manau, kad tai yra labai individualu ir vieni gal bijo, kiti mažiau bijo. Man tai kaip tik dabar toks etapas, kai norisi dalintis ir kažkaip aš turbūt taip įprasminu savo tėvo savižudybę, galvodama, kad jeigu aš padėsiu bent vienam žmogui, tai jau kažkokia prasmė bus.
Elvyra, jūs sutikote daug žmonių, kurie dalinosi savo istorijomis. Kaip jums atrodo, kad kokią žinę neša va, tas dalinimasis ir kodėl va, svarbu netylėti?
Visų pirma, tai man atrodo, kad žinia, kad išvaduoja tą žmogų, kuris prabyla iš atskirties, iš šiek tiek galbūt iš kaltės jausmo, iš gėdos jausmo, nes kiek pastebėjau iš pasakojančių žmonių, iš gyvenimų šitie jausmai yra ypatingai aštrus, nes tas natūralios mirties gedulas ir gedulas, kuris lydi žmogaus mirtį, kuris pasirinko savižudybės kelią, artimieji tą išgyvena tikrai giliau, dramatiškiau ir su daug gilesne tokia vienišumo gėla, atskirties gėla. Ir net jeigu mes sakytume, kad pati artimiausia aplinka visuomenė nesmerkia, neteisė, supranta, bet jeigu jinai tyli, jinai prisideda prie tos atskirties didinimo, prie gilinimo. Man net tiesą sakant nesmagu kalbėti, kai aš girdžiu, kai žmonės išgyvenę tas patirtis kalba taip konkrečiai taip su tokia gilia motivacija padėti kitiems, žinodami, ką, ko reikia tokiems žmonėms. Kita vertus, pati dalyvaudama kaip stebėtoja arba kaip klausytoja, kaip girdėtoja tų istorijų, aš turėjau progą nusileisti turbūt į patį skausmo dugną, gal koks tik tai yra įmanomas, aš tai manyčiau, žmogui išgyventi. Ir sykiu, tai, ką noriu pasakyti ir apie šitą knygą, kad viena vertus, tai taip, yra tie konkretus dalykai, apie kuriuos žmonės kalba, liudyje ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį, bet antrinčiau Justinui, kuris sakė, kad ši knyga būtų naudinga visiems skaityti. Ir žinot kodėl, nežinau, ar tą juntą patys istorijų perteikėjai, bet toje knygoje yra ir jų istorijose yra nepaprastai daug gyvybinės galios, gyvybės nepaprastai daug, šauksmo, pastangos gyventi ir kovos už gyvenimą ir liudijimų tiek daug, kaip surasti tos būdus išgyventi, kaip prisišaukti pagalbą, kaip sulaužyti tylą, arba kaip išgyventi vienam tyloje. Ir bet kokioje krizėje atsidūrė žmogus, paskaitė šitą knygą, man atrodo, peržengęs tam tikrą, na, baimės galbūt lengsti, nes apie mirtį visada kalbėti yra nejauku. Jis ras paguodos, tai yra labai paradoksalu. Tai nėra malonu ir lengva, bet tai yra labai gilu, tikra ir suteikia labai tokią giluminę gal, ir paguodą ir tikėjimą, sakyčiau, žmogaus, nežinau, gale gyventi. Ir tuo tikėjimu vienas kitu, šitie žmonės, kurie kalbėjo knygai, jie juk tai darė dėl kitų, peržengė, jie įstengė peržengti tą atskirties na, šaltį. Ir tikrai toli gražu ne kiekvienas jaučiasi saugiai ir laisvai kalbėdamas. Ir dabar, ir šiandien. Vieni vaina drąsiai kalba ir liudyje, kitiems tai yra nu, kaip ir naujas iššūkis. Tai ką norėjau pasakyti, kad šitoje knygoje tikrai galima rasti ir labai konkrečių dalykų, kaip padėti, kaip artimui, kaip jaustis, kaip ką daryti, kai užpuola labai juodos mintis, lydinčios gal tam tikrus sprendimus ar ne, sunkius, bet ir sykiu, tai yra knyga, kur galima pasisemti labai daug nu, optimizmo ir tikėjimo gyvenimo ir kitais žmonėmis.
Kažkaip labai viltingai skamba jūsų pasakojimas. Atrodo, kad jūs, jeigu girdėjote 30 istorijų ir tos istorijos turbūt nebuvo per pusę valandos papasakotos, tai jūs tiesiog pastaruosius pusantrų metų praleidote tikrai daug laiko klausydamasi, kaip jūs sakėt, to tokio liūdėsio ir skausmo dugno. Bet sakot, kad tai neša viltį, ar ne? Tai kažkaip padeda dalintis.
Taip, žinot, tas ištarimas žodžio apie kančią, pripažinimas kančios, jau yra vilties pradžia. O kai žmonės pasakoja savo kelionę dar be to vidinę ir išorinę, kaip jie iš tos kančios išlipo, tai yra nepaprastai stipru. Ir tai kaip reikia drąsos kalbėti, taip reikia drąsos skaityti šitą knygą. Ir taip reikia drąsos pereiti, žinot, kai mes kalbėjome, šnekėjomės per pokalbius su žmonėmis, mes dažniausiai pradėdavom kalbėti nuo visiškai kitų dalykų, nuo praeities, nuo jų gyvenimo šeimoje, nuo gerų patirčių, paskui artėjom prie sunkių patirčių, paskui prie sunkiausių, paskui prie paties įvykio ir paskui tik tai prie jo išgyvenimo. Tai šitai atsispindi be abejo ir knygoje. Bet jeigu kas nors galvoja, kad iš kančios galima pakilti kitaip, negu jos neišgyvenant, ir jeigu nepripažįstant jos ir neištariant jos vardo, tai yra neįmanoma tiesiog.
Mes dabar kalbame apie artimuosius, kurie išgyveno savižudybės, apie jų istorijas. apie jų išgyvenamą kančią, bet turbūt tie žmonės, kurie pasirinko nebegyventi, kurie pasirinko nusižudyti, jie taip pat tas jų pasirinkimas atėjo iš kažkokios didžiulės taip pat vidinės kančios, dažnai turbūt lydimos ir ligos. Tai kaip vat jūs matote, Justina sakė, kad galbūt vat tas, ta knygos misija galėtų būti padėti ir tiem žmonėm, kurie šiuo metu svarsto apie savižudybę. Tai kaip tuo žmonės padrasinti, paskatinti, dalinti savo kančią, kad jie jų nesuvalgytų, koks turėtų būti va, tas judesys, kažkoks padrasinimas, ką dabar galėtumėm va, pasakyti tiems klausytojams, kurie galbūt dabar apie tai galvoja.
Pirma, ką galėčiau dabar pasakyti šiandien, skaitykite knygą. Nes jūs susitiksite su tai žmonėmis, kurie jau tai yra išgyvenę ir jau nebebūsite vieniši. Čia prisiminiau labai konkretų vieną atvejį, vieno vyriškio liudyjimą, kai jis svarstė, ne šitam kontekste, ne šitos knygos kontekste, kai jis labai rimtai svarstė savižudybės galimybę ir kai perskaitė va, Viktorijos minėtą Danės knygą, jisai sakė, aš visiems laikams atšaukiau šitą mintį, nes aš supratau, ką tai palieka kitiems. Tai vat, tam tikras galbūt ir prablaivinimas kančioje, kad mes nesam su savo sprendimais, nu, mes nepriklausom tik savo, kad mes apsisprendę paliekam kažką labai labai stipriai žaidžiančio kitiems visam laikui, visam gyvenimui.
O kaip atperžengti iš tos tikrai savižudybių stigmos pasaulio, kur kalbėtis apie tai, kad aš sirgu psichinę ligą, kad aš patiriu kažkokių sunkumų, kurie nėra pamatuojami temperatūrą, kraujo spaudimu arba kažkokiais kitais tokiais aiškiais matais, kaip vat išlipti iš to, ką būtų galima padaryti, ką mūsų klausytojams būtų galima padaryti. Žiūriu į klausytojus, į kalbėtojus ir visi turbūt turi ką pasakyti, bet... Justinas, matau, jau turi atsakymą, ar ne?
Tai, nu, kaip, aišku, pradžioje turbūt turim pripažinti, ar ne, kaip mes reaguojam, kai kas nors pasako, išgirsta, kad sergu psichinė liga, ar turiu psichologinių problemų. Tai tikrai yra tekę girdėti, kad gal kažkam blogai, bet eikim kreipkimės, bet tada jau gaus baltą bilietą, pavyzdžiui. Mhm. Balto bilieto kažkokia nu, at, mintis, esu girdėjęs ją iš aplinkinių žmonių, arba nu, ko ten kreiptis, išrašys raminamųjų ir viskas. Ir tokių vat, nuotaikų yra, arba Mykolas tą vat, vis pamini, sako, sergi gripu, ar koja nusilaužiai, nu tai aišku, neisi į darbą, ar ten atsisakysi kažkokių dalykų ir gydysi, esi gysi. O dabar nu, blogai jautiesi prislėgtas, tau svarbu nu, gal išsimiegoti, pabūti ramiai, palikti aplinką, atsikvėpti. Nu, tai gali būt, kad sakysi, tau su galva negerai ir ta nuotaika, klausimas turbūt bus kitoks, negu, o, tu turi temperatūros, ar, o, tau skauda koja. Tai va, nu, aplinkiniam žmonėm, tai čia yra nu, didžiulis įpareigojimas pagarbiai elgtis, priimt. Nu, nereikia sakyti ar nugalvoti mintyse, kad va, šitas nepilno proto. Ne, nu turi problemų žmogus ir serga, kaip kad kosulys užpuolė, kaip koja sulūžo, nu taip ir čia gali būti susirgo, pasigydys, pasveiks su optimizmu ir vėl stosis ant kojų į priekį.
Ir mes turbūt jo lauksim ir nekalbėsim ten kokiose darbo virtuvėlėse apie tai, kad o ten kažką girdėjo ar ne, bet tiesiog lauksime su džiaugsmu ir su noru tikrai būti šalia to žmogaus ir jo nebijoti, kad užsikrėsime.
Tai, prašau, Mira.
Aš norėjau pasakyti, kad naudotumėmės progą, nes šitie žmonės dabar laužo tylą šiuo metu. Ir aš pati išgyvenu labai kasdien įdomių tokių sukrėtimų mažyčių. Tarpduriuose, laiptinėse, knyginuose man žmonės sako, kad jie turi istorijų, kad jų vaikai kalba apie savižudybę. Ir kaip tik dabar Mes kitą savaitę su komanda važinėsime po visus Lietuvos, po keletą Lietuvos miestų ir bandysime laužyti tą tylą. Jurga, gal tu pristatytum?
Tai artimiausias susitikimas vyks kovo 27 dieną 18 valandą Kaune, knyginė Pegasas. Kovo 29 Akropolyje, taip. Kovo 29, 19 valandą Druskininkose, Eglės sanatorijos bibliotekoje. Kovo 31 dieną, 17 valandą Šiauliuose, pastoracinėme centre. Balandžio 3 dieną, 17 valandą Panevėžyje, viešojoje bibliotekoje. Balandžio 7 dieną, 16.30 Kupiškyje, Kupiškio kultūros centro didžiojoje salėje. Ir balandžio 19 dieną paskutinis pristatymas 18 valandą Klaipėdoje, knyginė Pegasas.
Tikimės, kad tas pristatymas paskutinis, bet tik kol kas. Ir tikimės, kad iš tiesų žmonės, kurie girdi šiandien šią laidą, kurie domisi šitą knygą, kurie tą knygą perskaitys, kad mes kalbėsime, mes pastebėsime tuos žmonės, kurie yra šalia, kuriems yra sunku ir nepaliksime jų vienų kovoti su savo skausmu, bet tikrai palaikysime ir nebijosime pasiūlyti jiems savo pagalbą, kad ir kokia ta pagalba bebūtų. Ir tada paskutinis klausimas, turbūt, kuris kirba daugumai mūsų klausytojų, tai kur būtų galima įsigyti šitą knygą, kur būtų galima ją rasti. Žinau, kad prieimas tikrai taip pat irgi pasiūlytas ganėtinai platus, kad kuo daugiau žmonių galėtų ją surasti.
Taip, tai knygą galima įsigyti Pegaso knygynuose ir Eurovaistinėse ir taip pat parduotuvėse Maxima. Ir dar elektroninė Pegaso parduotuvė, taip. Dabar jau, šiuo metu jau yra visose knygynuose, taip.
Ir svarbu turbūt paminėti, kad visos autorinės lėšos, kur knygų rengėjai, idėjos autoriai gaus, jos bus skiriamos savižudybių prevencijai. Tai reiškia, pirkdami šitą knygą, dalis tų pinigėlių nukeliaus būtent kovai prieš savižudybės.
Taigi nelikime abejingi. Ir nesididžiuokime, jog pirmaujame savižudybių skaičių pasaulyje, bet pripažinkime, kad mes greičiau paskutiniaujame savižudybių skaičiumi pasaulyje. Ir mažinkim tą skaičių, didinkim gyvybės kultūrą ir kovokime su mirties kultūra. Ir labai dėkojame, kad mūsų klausėtės. Noriu padėkoti laidos svečiams. Ačiū, kad dalinatės. Labai labai svarbus jūsų šitas gestas, jūsų veiksmas. Dėkoju knygos teksto autoriai Elvyrai, taip pat idėjos autoriui Seimo nariui, kuris sugalvojo ir iš tiesų skatina tai, kad savižudybių būtų kuo mažiau Lietuvoje. Ir noriu palinkėti jums gražaus savaitgalio. Jūs klausėtės laidos knygų lentynoje, kurios tema apie knygą be pavadinimo. Laidą veda Marijos radijo savanorė Julija Ladigaitė ir mums talkino operatorė Rita. Taigi, mylėkime žmonės, būkime artimi su jais ir gyvenkime gyvybės kultūroje. Sudie.